kun radio sagale amerikati radio sagale amerika mitata qabeyan gajimatat galgale kesa sala ma folakka jal qabeyan masasadit meter bandi tikdemilam tikdemishani sodomi tokorat washington dc ra kadabar saganta fan oromo amma jal qaba kanneen raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitii naayil saatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya bakka jirtan maratti nagaan keenya sanaa ga'u attam ooltan.
Jimaata eebila 16/2021 keessummeessituun keessanarraa Antuujibee Horaati.
Ibsa hooggantuun boordii filannoo biyyoolessaa kennan ilaalchisee ka dubbatan bulchaan godina Wallaggaa Lixaa godinicha keessatti filannoon biyyaalessaa 2013 akka geggeeffamu milkeessuuf iddoowwan nageenyaaf yaaddessoo ta'an adda baasamanii eegumsi akka taasifamu ni hojjetamaa jedhu. Akkasuma naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessattillee filannoon geggeeffamuu waan qabuuf tarkaanfii fudhachuun haala ittiin waliigalteen taasifamu irratti hojjetaa jirraa jedhan bulchaan godina sana. Pireezidaantiin Soomaaliyaa Mohaammed Abdullaahii Mohaammed seera aangoo isaanii waggaa 2 dheeressu mallatteessuun isaanii alaaf mana mormii itti kaasisee jira. Gocha Pireezidaanta Mohaammed Abdullaahii Mohaammed kana bakka bu'oonni mormitootaa gargaartotiif hawaasni addunyaa mormaniiru. Ka torban kana keessa beeksisaa turre qophii keenya haaraa waa'ee dargaggootaatti fuulleffatu qophii labataas yeroo jalqabaaf har'a qabannee dhiyaanne.
Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan sina feera. Pirooduusariin tamsaasa har'aa
Biraanaayiluu.
Miidiyaa hawaasummaaf tamsaasa intarneetii gama qindeessuun immoo Tikist Gammee oduuf
gara jaallanneettan isin dabarsa.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun jimaataaf qabnu kuno. Kan wal waraansi keessatti gaggeeffame bulchiisa naannoo Tigraay keessa rakkoon gargaarsa dhala namaa hamaan jiru daran gad adeemaa kan jiru ta'uu aangawaan gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummoota Maark Laawkook kamisa kaleessaa akeekkachiisanii jiru. Kana malees waraanni Eertiraa ba'uunsaa mallattoon agarsiisu lafa hin jirretti humnaan gudeeddiin tooftaan gaggeeffamu akka jiru gabaafamaa fi hokkara saalaa irri jireessisaa dhiirota yuunifoormii waraanaa uffataniin gaggeeffamuusaa ibsan. Aangawaan kun kamisa kaleessaa gollina eegumsaa kan tokkummaa mootummoota walgahii cufataan gaggeessa irratti akka ibsanitti uummanni Tigraay 6,000,000 dhiyaatu keessaa kanneen 4,500,000 ta'an gargaarsa dhala namaa akka barbaadan tokkummaan mootummootaa beeka jedhanii mootummaan akka tilmaametti uummanni kun 91% hatattamaa nyaata barbaaduu jedheera jedhan. Waajirri koo gara jalqaba torban kanatti gabaasa jalqabaa argateen namoonni jireenya ofiirraa buqqa'an 4 beelaan du'uu akkasumas kamisa kaleessaa ganama immoo namoonni 150 konyaa oolfaa kan magaalaa Maqalee irraa gama kibbaatti argamtu keessatti beelaan dhumuu isaanii dhageenyeerra. Kun nu hunda keenyaaf akeekkachiisa ta'uu qabaa kan jedhan Laawkook tarkaanfiin barbaachisuun fudhatamu taanaan waan gara fuula duraatti nu eegu agarsiisaa jedhaniiru. Beellessuu akka meeshaa waraanaatti gargaaramuun seera cabsuudhaa jechuun isaanii gabaafameera. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi Liindaa Taamas Giriinfiild haala Tigraay keessaa kan ilaaleen barreeffamaan ibsa baasanii jiru. Tuujubee dhiyeessa.
Har'a Yuunaayitid Isteetsi golana geegumsaa akka tokkummaa mootummootaaf irra deebi'uudhaan haalli namoomaaf kan mirga namaa naannoo Tigraay keessaa hammaataa dhufuun yaaddessaa ta'uusaaf loltoonni Eertiraa yeroo hin murtaa'iniif Tigraay keessa turuuf jecha yuunifoormii waraana Itoophiyaa gargaaramuu isaanii kan mul'isu gabaasaalee qabatamuun jiraachuu ibsitee jirti. Mootummaan Eertiraa hatattamaan humnoota isaa Itoophiyaa keessaa baasuu qaba. Gabaasaaleen humnaan gudeeddii sukanneessoo ta'aniif ibsuuf rakkisaa ta'e hookkarri quunnamtii saalaa ilaalchisee dhiyaataa jiru hedduu nu sodaachisee jira jedha ibsi kun. Hookkar akkasii waliin wal qabatee kan dhufu dhiibbaan yeroo dheeraa hawaasaaleerraan miidhaa geessisa. Ibsi kun itti dabaluudhaan hookkara quunnamtii saalaa mara ni balaaleffannaa kanneen itti gaafatamoo ta'anis murtiitti akka dhiyaatan gaafannaa jedha. Dhiittaa mirga namaa yakkaawwaniif gochaalee suukanneessoo ta'an kanneen dalagan akka itti gaafataman gochuuf murannoo muummichi ministeeraa Abiy Ahmed qaban ni hubanna. mootumman Eritiraas waada wal fakkaatu seenuu qaba. Ummanni Tigraay kanneen tilmaamaan miliyoona 5 tuqaalama ta'an hanqina midhaan nyaataan rakkataa ka jiraniif gargaarsa kana eeggatan yoo ta'u balaa beelaaf saaxilamoodha. Namoota gargaarsa barbaadan argachuun ammayyuu rakkisaadha. Uggurri hangi tokko immoo humnoota Eritiraan kan kaa'amedha. Dhiittaa mirga namaa raawwatameef qorannaan dhuunfaaf ka sadarkaa addunyaa akka geggeeffamu, eeyyamni akka kennamu, siviilotaaf eegumsa akka godhamu, loltoonni Eritiraaf kan naannoo Amaaraa hatattamaan Tigraay keessaa akka ba'aniif kanneen dhiittaa mirga namaaf itti gaafatamoo ta'an murtiitti akka dhiyaatan irra deebi'uun gaafanna. Rakkoon jiru kun qiyyaafataaf tarkaanfii keenya barbaada. Golli nagaa eegumsaas yeroo inni sagalee tokkoon dubbatu ammaa jedha ibsi kun.
Finfinnee ka jiru embassiin United States laastika meetira dheeraa fi jabaa ta'an maraa 1,500 jaarmeeyaa godaantota addunyaa yookaan IOM'tti kennitee jirti. Kunis United States lammiiwwan Itoophiyaa kanneen walitti bu'iinsa Tigraay keessaan manaaf qe'ee ofiirraa buqqa'aniif dahannaa yeroo ijaaruuf yaalii gootuuf kan oolu ta'uun ibsameera. Kanas Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Geetaa Paasiitu qondaalitti gameeyyii imala IOM kata'an Mooriin Acheengee fi itti aanaa koomishinara ittisa balaa Itoophiyaa Yaasin Nasiibuutti Finfinnee keessatti kenne. Walitti bu'iinsi Tigraay keessa uummata miliyoona 1,000,000tti tilmaamamu manaaf qe'ee irraa kan godaansise yoo ta'u hedduun isaanii ala ciisaa, kaan immoo bakka dahannaa namni heddummaatu keessa jiru jedhaniiru. Kan har'a arjoomame kana keessa laastika jabaa ta'ee fi meeshaa manattiin ijaaraniin ala hafatarra ciisan, uffata qorraaf meeshaalee midhaan ittiin qopheeffatanii fi bilcheeffatan adda addaa keessa jira. Jaarmeeyaa godaantota addunyaa yookaan IOM battalumatti namoota baatilee 5 darbaniif rakkoo keessa jiran kan Tigraay keessaaf geessuuf jira jedhameera. Bulchiisa naannoo Tigraay keessatti dhiheenyatti dhukkuba COVID-19 kan ilaaleen qorannaan namootaaf gaggeeffamu ka jalqabamu ta'uu dhaabbata fayyaa hawaasaa kan Tigraayiif daayireektora eeggataa ka ta'an Tsaggaay Hadgoo VOF ibsanii jiru. Walitti bu'iinsa Tigraay keessatti gaggeeffamaa tureef jecha baatilee darban 5 namoota vaayirasii koronaan qabaman qoratanii adda baasuun dhaabbatee akka ture ibsan. Tajaajila kana jalqabuu fi maqalee keessa ka jiran dhaabbatoonni fayyaa 15 warra duraa akka ta'uuf jiran obbo Tsaggaay Hadgoo beeksisaniiru. Bulchiisa naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa Axaayeef Kaarraa Qoree keessatti har'as guyyaa lammataaf dhukaasii itti fufuusaa jiraattonniif aangoonni naannoo ibsanii jiru. Jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti dhukaasii kaleessa jalqabame har'as itti fufuusaa akkasumas jiraattonni sodaa nageenyaaf jecha manaa fi qe'oo fi dhiisanii godaanuuf dirqamuu isaanii dubbatu. Kanneen godaanan akka ibsanitti walitti dhukaasii kun humnootii nageenyaa fi hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamne kanneen naannoo sanatti ce'an gidduutti ta'u raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru jechuudhaan Masfin Arraagee gabaasee jira. Oduun ammaaf qabnu kana.
Wallaggaa lixaa keessatti filannoon biyyaalessaa bara 2013 akka geggeeffamu qophiin taasifamaa jira jedhan bulchaan godinichaa obbo Eliyaas Uummataa. Iddoowwan rakkoon nageenyaa jiran adda baafamanii adeemsa filannoo irratti eegumsa akka taasifamu ni hojjennallee jechuun itti dabalan. Gama biraan Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti illee filannoon geggeeffamuu waan qabuuf tarkaanfii fudhachuuf haala ittiin waliigalteen taasifamutti hojjetaa jirraa jedhan bulchaan godinichaa obbo Gaashuu Dhugaas. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa tibbana ibsa baaseen godinaalee eeraman dabalatee iddoowwan biroo sababa rakkoo nageenyaaf galmeen filattootaa hin jalqabamne akkasumas buufataaleen filannoo hin banamne jedhee ifoomsee ture. Naakoro Malkaatu gabaase.
Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa ibsa tibbana baaseen iddoowwan galmee filattootaa ittiin jalqabamnee fi buufataaleen filannoo ittiin banamne naannolee biyyattii garaa garaa keessa jiran ifoomsee ture. Walitti qabduun boordichaa aaddee Burtukaan Miidhagsaa iddoowwan qophiin filannoof barbaachisu ittiin taasifamne keessaa godinaalee Wallaggaa Afranii fi godina Matakkal ibsa isaaniitiin eeranii jiru. Sababa kun ittiin taasifamne jedhan yeroo ibsanis rakkoo nageenyaarraan kan ka'e jedhan.
Aandanyaa be'oromiyaa kirlil Miraab Wallaggaa, Misraaq Wallaggaa, Hooroo Gudurnaa Qeelan.
Tokkoffaa naannoo Oromiyaa Wallagga Lixaa, Wallagga Bahaa, Hooroo Gudurruu Wallaggaa fi Qeelamitti halunni walitti bu'insa achittis asittis ka'an akka jiran ni beekama. Haala kana keessatti boordiin filannoo akkuma waan tokko hin uumamnetti adeemsa galmee filattootaa itti fufuu hin dandeenye hin barbaannelleedha. Kun egaa leenjii raawwachiistota filannoo bobbaasuu, meeshaalee filannoof barbaachisan raabsuu fi buufataalee banuu of keessaa qaba jechuudha.
Qaabiyaawwan makfati akkaatetaal maalat na'u.
Bulchaan godina Wallagga Lixaa obbo Iliyaas Uummataa dhimma kanarratti gaafataman yeroo deebii kennan godinichattis filannoo marsaa 6ffaaf qophiin taasifamaa jira jechuun dubbatan. Iddoowwan rakkoon nageenyaa akka jiru adda baafaman irrattis ni hojjetamaa jedhan.
Rakkoon nageenyaa iddoo tokko tokkotti akka inni jiruu fi iskeejilii boordii filannoo kaa'een iddoo tokko tokkotti raawwatamaa akka hin jirre anis jara marii gaggeeffamu karaa paartii kootiif wanti dhagaa jirru jira. Wallagga Lixaa qofa osoo hin ta'in Wallagga Arfan, naannoo Benishaangul, naannoo Wadakkaan, naannoo Affaar, naannoo Somaalee danee wanti ibsamaa ture jira. Speesifik ta'ee Wallagga Lixaatti hin danda'amu kan jiru ibsa bahees hin dhageenye. Akka Wallagga Lixaatti immoo yoo fudhannee ilaalle jalqabaa jalqabee kallattiidhuma boordiin filannoo kaa'een waan waliin hojjechuu qabnu waliin hojjechaadha kan turre. Ammas walumaan hojjechaa jirra. Buufata qabnu irratti, naannoo filannoo qabnu irratti, hawaasa filachuu fi galmaa'u qabu irratti karoorri jiru ilma jira. Kanarraa kan ta'e immoo kaadhimamtoonnis guutummaa guutuutti yeroo isaa eeggatee ulaagaa isaa eeggatee galmaan danda'a jiru. Tariitii akka hin dhageenyaa akkuma godina kan biraa keessas jiru naannoo kana keessas kan waggaa lamaan sadan darbee ture. Furmaata fudhachuu muraasa hin argate. Darbee darbee gandoota muraasa, aanaalee muraasa, kilaastaroota muraasa gadi yeroo bu'amu daangaa daangaa irratti dhiibbaan shiftaan geggeessu. Qinxaaleessitoonni tokko tokko filannoon kun akka inni milkoofi kan barbaadu tokko tokko wanti isaanii raawwachaa turanii fi raawwataa jiran jira. Kanaaf immoo filannicha dhaqabeen dhaqabeessa gochuudhaaf immoo wanti hojjetamaa jiru jira. Leenjiin milishaa adda addaa kan gaggeeffamaa ture jira. Poolisiin eegumsa gahaa akka inni godhuuf namni yaaddoo tokko malee bahee kaardii isaatiin abbaa barbaadis jechuu akka inni danda'uuf haala mijeessuudhaaf leenjiin adda addaas kennamaa ture. Yeroo keenyaan akka nu godhutti qophii keessa kan jiran malee filannoon kun yeroo isaan eeggamne akkas ta'ee maal inni kun kan boordiin filannoo haala ilaalee gadeemuudha.
Galmeen filattootaa xumuramuuf yeroo torban tokkootu hafe. Obbo Eliyaas godinichatti ammallee filannoo geggeessuun ni danda'amaa jedhu. Garuu yeroo dheeressuun walqabatee murtoon kan boordii filannooti jechuun dubbatan.
Inni kun aangoonsaa guutummaa guutuutti kan boordii filannootiif kennameedha malee kan paartii tokkoof kenname miti. Kanaafi rakkoo nageenyaa akka biyyaatti jiru, akka lixaatti jiru, akka giddu galeessaatti jiru, daddaarra jiru walqabatee wal hubatuun ilaalaa deemuu dheessanii yaada ibsi ani miidiyaa irraa dhaga'es kanuma hatattamaan wanti sirrachuu qabu sirrate gara filannootti akka inni deemamuuf hundumtuu fedhii isaa deemee yaada hawaasnis kanuma eegaa jira. Paartileen morkattootaas kanuma eegaa jiru. Kanaafi yeroo galmes waan xumurame natti fakkaatu amma qophii akka ammaatti jiruun biyyoota muraasa gidduutti uummannis bahee galmaa'ee mirga isaatti fayyadamu filannoo kana gaggeessuu danda'a. Deen adda addaa seename hojiin hojjetamu qofa dafee hojjetame gara filannootti qaqqabamaa kan jiru abdii guddaa qaba.
Gama biraan naannoo Beenishaangul Gumuz godina Metakkel keessattillee akka filannoon adeemsifamuuf hidhattoota godinicha keessa socho'an irratti tarkaanfii fudhachuu irraa waliigaltee taasisuun haala nagaa fooyyessuuf jirraa jedhan bulchaan godinichaa obbo Gaashuu Dhugaas. Koomaandi poostiin hojiiwwan dhimma kooti jedhee hojjetaa jiru keessaa tokko waa'ee filannooti. Filannoon waan dafee adeemsifamuu qabuuf haala nagaa laalchisees hidhattoota irratti tarkaanfii fudhachuu irraa karaa mariitiin waliigalteen akka xumuramu hojjetaa jirra. Osoo waliigalteetiin xumurame ajjeechaaf buqqaatiin waan dhaabbatuuf sababa filannoo kana ittiin geggeessineef hin jiru. Nutis kanuma irratti xiyyeeffannee hojjetaa jirra. Haalli mariillee karaa waan qabataa jiruuf bu'aansaas kanaan kan beekamu ta'a jedhan. Obbo Gaashuun waa'ee waliigaltee uumuu jedhan irratti deebii kan kennu warra koomaandi poostiiti waan jedhaniif qindeessaa koomaandi poostii godinichaa leetenaant jeneraal Asraat Denneerootti irra deddeebiin bilbillus ammaaf itti milkoofne. Erga galmeen filattootaa eegalame 73 ol ta'ullee buufataalee filannoo 50,000 ol keessaa kanneen galmeerra jiran 25,151 jechuunis harka 50 ta'uu boordiin filannoo beeksisee jira. Kanneen galmeen ittiin jalqabamin 24 caalan keessaa buufataalee 4,126 keessatti sababa rakkoo nageenyaa akka hin eegalamiin ibsee jira boordichi. Iddoo rakkoo nageenyaa malee sababa rakkoo geejjibaan meeshaaleen filannoo hin qaqqabinitti akka galmeen eegalamuuf tattaaffii nan godhaa jedheera. Boordiin filannoo kun gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Somaaliyaa Mohaammed Abdullaahi Mohaammed seera aangoo isaanii waggaa lamaaf dheeressu mallatteessanii jiran. Gocha Pirezidaant Mohaammed Abdullaahi Mohaammed kana bakka bu'oonni mormitoota, gargaartotii fi hawaasni addunyaa mormaniiru. Yeroo aangoo ofii dheeressuun isaanii kadhaga'an erga yeroon aangoo pirezidantichaa kan waggoota 4 dhumate booda eenyuun akka bakka buufamu irratti walii galtee irra ga'uun erga dadhabame baatii lama booda yoo ta'u, filannoon baatii guraan dhalaa keessa geggeeffamuuf yeroon qabameefis boodatti harkifatee jira. Gabaasaa Mohaammed Kaahiyeef Bafaqaadu Moroodaa.
Pirezidaant Mohaammed Abdullaahi Mohaammed seericha kan mallatteessan miseensonni paarlaamaa biyyattii inni gara gadii sagalee aangoo dheeressuu kennuu isaa guyyaa tokkoon dursaniiti. Miseensonni mormitootaa warri mana maree olaanaa keessa jiran immoo gocha pirezidaantichaa balaaleffataniiru. Miseensa mana maree isa olaanaa kan ta'an bakka bu'aan mormitootaa Eliyaas Alii Hasan pirezidaantiin biyyattii murtee tasgabbii biyyattii gaaffii keessa galchuu dhiisanii akkaataa sirni filannoo ijaaramuu danda'u irratti haasa'uu qabu jedhaniiru.
It's unconstitutional both Farmaajo and the House of the People mandate has expired.
Manni marii gara gadiis ta'e Farmaajoon murtii aangoo dheeressuu raggaasisuun jara heeraan ala. Tasgabbiidhaa fi tokkummaa Somaaliitiifis waan balaa qabuudha. Kanaafu pirezidaanti Farmaajoon atattamaan gara mariitti deebi'anii waliigaltee irra ga'uu akka qabnu hubachiifna jedhan Eliyaas Alii Hasan. Waliigalteen ji'a bulmaanaa keessa irra ga'ame akkaataa adeemsa filannoo hundeessuudhaaf ture. Sababa mootummaan waliigalaa hooggantoota Puntlaandii fi Jubbaalaand irratti qeequmsa dhiyeesseef dhiyeenya kana haasaan waldhabiinsa filannoo hiikuudhaaf taasifame hin milkoofne. Sababuma kanaan hooggantoonni Puntlaandii fi Jubbaalaand kana booddee pirezidaantummaa Farmaajoo hin beeknu jedhaniiru. Gareen hawaasa siviilota Somaaliyaa gama isaatiin akka jedhetti waliigalteen fulbaana 17 hojiirra in oolu taanaan biyyattii keessatti wanti biraa uumamuu danda'a. Daayireektara garee ajandaa saba Somaaliin Somaali Paabliik Ajandaa kan ta'an Mahaddi Waasuujii gama isaaniitiin filannoon mootummaa yeroo yookaan keertaker gavarment kan waggaa lamaaf turu akka geggeeffamu waamicha dhiyeessaniiru.
I believe political agreement is fundamental for a peaceful elections and Somalia's political stability. The Somali Public Agenda has recently published a proposal.
Waliigalteen siyaasaa filannoo naga qabeessa ta'eef tasgabbii siyaasaa Somaaliitiif bu'uura jennee amanna. Falli rakkina siyaasaa yeroo ammaa kana hiikuu danda'u mariidhaa fi waliigaltee qaamota siyaasa biyyattii keessatti qooda fudhatanuudhaa jedhan Mahaddi Waasaajuu. Somaaliyaan biyya gargaarsa alaa irratti irkattee jirtuudha. Lammiileen biyyattii hedduun qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiru. Lolli garee Al-Shabaabii wajjiniin godhamaa jiru namoonni hedduun akka mana isaanii dhiisanii baqatan taasiseera. Kanaafu haalli siyaasaa biyyattii yeroo ammaa warra biyyattii gargaaraa jirus yaaddessaa jira. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Bileenkan ibsa 7 kana kennaniin gocha pirezidaantii Somaaliyaatti gadduu isaanii ibsanii Ameerikaan qoqqobbiidhaa fi tarkaanfii viizaa dhowwachuu akka yaaddu godhaa jedhaniiru. Gamtaan Awurooppaas haala qoqqobbii yaadaa akka jiru ibse gochi mootummaa Somaaliyaa biyyattii addaan diiguu danda'a jechuudhaan akeekkachiiseera. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanis gama isaatiin hooggantoonni Somaaliyaa rakkina filannoo kana akka furan gaafachuun isaas gabaafameera.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya kanatti aanee immoo ka torban kana keessa beeksisaa turre qophii keenya haaraa waa'ee dargaggootaatti fuulleffatu qophii labataatu dhiyaata.
Akkam ooltan dhaggeeffattoota keenya, sagantaa keenya haaraa qophii labataa harra takka jenne jalqabneerra qophiin kun dhimmoota dargaggoota warra foollee qondaala fi raabalaallatan irratti xiyyeeffata qopheessaan ansi dhiyeessu ani Tigist Gammeeti gara dubbii ijoo keessummaan kiyya harraa Dr. Naafi Adgeetu hoggaa ijoollummaasaa doktarii ta'uu hawwee hawwiisaas bakkaan gahe.
Amma yuunivarsiitii Haroomayaatti akka kiimaa waliigalaa akkasumas immoo barsiisaa kolleejii fayyaa fi meedikaalaa amma yuunivarsiitii Dammee Hararaa hojjechaa jira jechuudha.
Mariin keenya an harraa garuu waa'ee ogummaa fayyaati miti. Saayinsiin fayyaa mataa isaatiin aartiidha an jedhu Dr. Naafiyaad afaan keenyan fayyaa keenyaaf dhaadannaa jedhuun miidiyaa adda addaa irratti waltajjii uumeera.
Dhageessitaniima yaalamni kookaalee COVID-19 qosaan beeku dhiisi funyaan keetiin seenaa qonqoo keetti darba somba keessa neetu niimooniyaa fiida niimooniyaa fiina si dadhabsiisa si yaaddeffachiisa si qufaasiisa of si wallaalchiisa.
Kuni viidiyoo gabaabaa karaa miidiyaa hawaasummaa TikTok jedhamu waa'ee dhukkuba COVID-19 barsiisuuf dhiyeessa keessa'e. Namni yeroo dandeettidhaa fi hawwii qabaannan waan ogummaa tokkoon daangeffamuu qabuuf hin jiruu jedha Dr. Naafiyaad.
Yeroo baay'ee hawaasni keenya hakiimni tokko istetoskooppiitti godhee gaa'onni uffatee akka hospitaala keessa yookiin immoo kiliinika keessa taa'u qofaatti kan lakkaa hin jiru. Akkuma beekamu fayyaa wanti dursu hin jiru. Fayyaan keenya konkolaachisaa jireenya keenyatti jireenya kan nama dhuunfaa yeroo baay'ee jechaan yeroo baay'ee fayyadamudha.
Odeeffannoo fayyaadhaan wal qabatee peejii Facebook isaa qofa irratti dhiyeessu ji'atti gara namoonni 2,000,000 oli akka laalanan dubbatu Dr. Naafiyaad ogummaa isaatiin hospitaala keessatti hojjechaati yuunivarsiitiis barsiisati maddiitti immoo karaa intarneetii feesbuukii yuutiyuubii teelegiraamii amma immoo tiktook irratti akkasumas immoo warra maxxansa dubbisuu barbaadaniifis 7 gaaf tokko karaa gaazexaa barriisaa odeeffannoo dhiyeessa.
Yuutiyuubii irratti baay'ee barsiisaa namoonni baay'ee beekumsa irratti yuutiyuubii fayyaa afaan Oromoo jiru keessaa. Angammaatti dogoora baadhee kan nu mokoo jiraadha yaada bal'inaanii. Ammas TikTokiin immoo akkuma beekamu dubbii gabaabaadhaan yaada keessachuu dandeessa. Sekendii muraasa keessatti namni keenya barreeffama dheeraa dubbisuu hin jaallatu. Sababa hojiirraan kan ka'e sababoota garaagaraarraan kan ka'e akkasumas immoo viidiyoo dheeraa hojjettee ilaaluu hin jaallatu. Viidiyoo gaggabaabaadha baay'inaan kan ilaaluu jaallatu. TikTokiin pilaatfoormii haaraa dhufedha. Yeroo kana jalqabe akshalii yeroo gabaabaa gidduutti jalqabe haala gaariin deemaa jira. Tiktaakii yaa Dr. Naafi Adgeetu kan jedhus jalqabeera. Odeeffannoo fayyaa bifa gabaabaa sekendii 15-5 dabaa gidduutti dabarsu kan jedhu. Biyyoota guddatan baay'ee isaanii yoo ilaalte afaan isaaniitiin odeeffannoon fayyaa garaagaraa bifa salphaatiin googlii godhanii argachuu danda'u. Akkuma beektu biyya guddataa jiran keessa jirranitti immoo carraan ta'e access interneetii namni qabullee nama muraasaa akkuma beektu immoo afaan kun illee xiqqoo rakkisaadha. Kanaaf dhaadannoo afaan keenyaan fayyaa keenya jedhurraa hanqee almoftuu waggaa 4 yaaddaa yuunivarsiitii irraan eebbifamne yeroo sana. Peejii Dr. Naafi Adgeetu kan jedhu amma hordoftoota 1,100 ol kan qabu jechuudha.
Egaa akka ammaatitti TikTok irratti dhiyeessite kuni ogummaa biraas akka qabdu agarsiisa. Durumaan ijoollummaadhaan walalofaa barreessitamoo suni waanuma amma dhukkuba COVID kanaa wal qabatee fala barbaadudha dhufe taalantii dhufe.
Yeroo akka dadhabee dandeettiiti akkaadaamikaalii karaa akkaadaamikaaliin taa'in argattu jira. Ijoollummaa kanarraa jalqabee gama gumiin inni biyyaa keessattis baachoo garaagaraa aaktii nan danda'a waan tokko tokko organize gochuu isteejii hollii gochuu viidiyoo gaggabaabaa kallattii garaagaraatiin siitkoomii garaagaraa hojjechuu dandeettii akkasii qaba. Maalitti nama namni tokko bohaaraa akka baratu odeessi guddaa qaba peejiin koo baay'inaanii namoonni akkasaan bashannanaaf akkasaan. Pilaatfoomii akkasii fayyadamuun barbaadna waan ta'eef yoo baay'ee taalantii uumamaan argame jechuu barbaade.
Egaa Dr. Naafiyaad an TikTok irratti dhiyeessite suni akka walaloo bifa raappitiin dhiyeessite suni maal inni laataa jechuun isaan hin hafu dhaggeeffatoonni keenya.
COVID-19 qosaatti laaliini talaallii dhufeessi ofirraan darbiini ofirraa eeggadhu maaskii godhadhu fageenya kee eegi hundumaa godhadhu. Dr. Naafiyaad jedhee sitti meera boodannan kumaatiin hundumti keessaanii sitti meera aanu sitti meera aanu.
Baay'ee itti yaadee miti kan hin jedhe yeroo isin jedhutti fakkeenya namni tokko yeroo barreessan yaadee barreessa aku ada sa tiktok juga akan tinggal kabul. Dulu jangan siapa ni entah ni. Mungkin orang tu kalau ini yang ada masih sangat fikir ni jadi rasanya. Jadi kalau ada nanti kan mungkin saya tunggu kunjung. Mungkin si muka ada yang nak faham tu. Nah, itu kalau kau si feedback ni kita nak tahu ni kreativiti. Mungkin yang follow berarti mana jual kau. Akan saya go viral tu entah.
Itu buku yang ada kami dah ujian kan? Akan lalu ti jalan thamera. Agar Facebook is acara busa ni, kau faham Facebook rata lebih dah jiran.
Ya, amma la kayungo saya gama artifil juga ni lor korang tinggi efek tu bayi medicine sangat tu ekstra arti mata arti la medicine mata sa kalau tu kau rasa tu kan am more of passion ni kau kanan.
Amma dabaran yero lagi fatu tak kenyang gafit singgafat. Ogumma kam kes saujratan hujik kesan hawasa berangga hurati malah kami fafaya damtan. Karabratin mo namni ogumma tu kondang gafamuk abamu. Inka wujudkan ia dan kopin labata, yada kesan anak gefatota berbada inir macsas. Kanafu nubarresa. Segala ini skara Facebooki Facebook/VOA afano romorati. Segala kesan warabdani o kanimu barrefama nu ergitan animo debise anak gefatota berangga haji cura. Amma gara mari doktor nafe dojin goneti debina.
Video short movie ke gawaman satu untuk cura formus kara kora studios. Don nafi ada di dalam makanan di Malaysia. Awas lagi nyebrang ukam tu bayi. Fajar tu nuzi tangan. Fajar tiga nara beli. Nanti aktiviti fajar kan jadi. Wajah kesifaya tu nuzi. Sudah kesifaya tu. Aktiviti fajar mana nanti? Wajah fajar awas masih suka mana. Di negeri itu kotif. Orang kami itu kotif. Bujana biji itu kotif. Fajar mesti sara. Video mana kata saya beli tiba di tiang ni. Jarumu. Elga. Lepas ya wasa kita makan lagi sergisin ti, ni nak hendak bila, mungkin dia masih nak hendak baru nak kesingkap.
Baru darbe je tunis, baru kumala maaf dik demammo, kita apa fayan faya je, amas, wae faya, hawasa bersisu, matan sisir. Karena beratin aku ma doktor, nafiat, politikas, namne gumma faya kesajuru, media rati, ofis agan tabar resek, opes gulale. Wan nama saya Kacisus Itimaka, bifad Dr. Nafia Rujja tu kan anje cuda, umat berangguhun, wan beramemit. Kanafu gafin itti ani Dr. Nafia difdiese, toku, akamit karakan akafilati. Lama samu, yani warresa hordofan berargetu, karakanan malak kafakatu.
Galatumi, yadawai yada berida. Yadawai masih di awasik ini, kambatumi, nama gumma saya kisah tu, kira di mana, nama fakih woi kahri tu nama, nama bende, nama nama tenaga bende, know of kau, jiran tu, nama awak jenis awak ni, life nama ni kan jiran tu, nama jiran tu, kita ni ada buying sana, video sana nama kerjaan tu, isi nama ni buying kani, mesti update, nama buat jam isi, terakhir aku gumma aku dah tanya tu, mana, karena awak jenis kami, atau nama yeroo dhabe akka nama gadoo jiraamti gadoo deebisitti kan fudhataa jiru kun amma hawaasa wanta dabarsu barbaada hawaasni keenya kallattiin waan hawaasa keenya kan jiru qabna kallattii dandeenyu baraatu jechuudha.
Yuunivarsiitii keessatti barsiistaa dhukkubsattoota yaaltaa ogummaa keetiin hojii hawaasa barsiisuudha ammoo waltajjii adda addaa irratti bal'inaan hojjechaa jirta. Kana hundaaf akkamitti yeroo argatta?
Waa dubbachuudhaaf yeroo koo baik di padang ni tu Europe bukan nak keputusan macam tu, Amerika video dah agak ni diskota, mobile kopi, British government tuan ini artikel ini kerana sebab tu orang number risa wanti itu pemerintah agensi tapi, awak ni telegram news ni ego wanti, dia tengah family kena kawasan kini tapi uji berhati. Europe bisa nak ni budget kita curi hari ni, Europe revas kau kawal, Europe kanggaru kena endorse.
Haye Dr. Nafiad University Haramayara Ulfat Fayate.
Gentuma Fayalabina.
Tumaratti wain sinittim. Hojin kessan guyya gutu computeri rawkanimmo wajira kessa ta ani olu gafata wote daqiqa digdama digdaman olkatani hihitachudan dukuba wante chumni bayate namat fidurra ofegu dandechani maddo de fanno kana University as United States kessa jiru John Hopkins. Jadamu. Kopin labatan raka numan tumuramera. Torban mata durebra. Kopin beratin walit debina. Indesianan sini ihse anitigis pegam meti. Nagahan.
Radio Sagale America galgalake sa sa alama folakka jal qabe anga sa sadit witata anga jimaata qoppi afan oromo ndabarso sirat rawota qoppi boritin wolit debina.